عموا وكد خاب قوما عن سبيلك كد عموا. إلهنا تحملنا ذنوبا عظيمة وأسأنا وقصرنا وجودك عظم. ألست الذي قربت قوما فوفقوا ووفقتهم حتى أنابوا وأسلموا. إلهنا عاملنا بما أنت أهله وسامح وسلمنا أنت المسلم. ثم أصلي وأسلم على المبعوث رحمة العالمين الرحمة المهداة النعمة المزداة السراج المنير سر النبوة في الدنيا والآخرة فصلوات رب سلامه عليه. عباد الرحمن فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل وراقبوه مراقبة من يعلم أن الله يسمعه ويراه. وتزودوا من دنياكم لآخرتكم واعلموا أن خير زاد التقوى. Baganda bange abebitiibwa abali mu kifo kino ekyekitiibwa mbalamiranga nange seresee okutya Allah subhanahu wataala. Muli babitiibwa olw'ensonga musazeewo okusinza Allah subhanahu wataala n'okumwawula. Tuli mu kifo kino ekyekitiibwa nga ye masjidi ya Allah subhanahu wataala kitukuŋŋanyisizza kubaako byetwejjukanya ku ebyo Allah byesa ku nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tuli mu kiseera ekyokuba nti akhiru zamaani gwe mulembe ogusembayo gwe tulimu, n'okuba nti obuwangaazi bwaffe budduka nnyo. Essaawa yonna tudde eri Allah subhanahu wataala, kuba ffe genda kwetuula ku tteeka lya Allah erigamba nti assinu inna allaha yuhibbu almuhsinin. Tulongoose, Allah subhanahu wataala yagala nnyo abalongoosa. Ng'okulongoosa kuyimidde ku mpagi ziri ssatu. Empagi esooka kwe kuba nti omwanadamu amanya nti kyakola Allah yakimulagira. Allah nga we yagamba nti fa'budu llah, musinze Allah subhanahu wataala mukhlisan lahu dini. Allah nga we yabalagira musinze nga mwetukuza gyali. Empaji ey'okubiri ye ikhlas, kuba nti omuntu akola ngaakola kulwa Allah subhanahu wataala. Kisoka okutegeera nti amuru min allah, kiragira okuva eri Allah subhanahu wataala ngaomwadamu wakimanyira nga afunye chance erongoosa alongoosezaawo. Banna aqida bayina etteeka ly'okuba nti omwanadamu ebbanga lyamala nga akkiriza ayina okugonateeka ga Allah subhanahu wataala, nga kyekitegeeza taqwa. Wetugamba nti omuntu atidde Allah subhanahu wataala aba agenda kukola ebyo ejjina Allah subhanahu wataala yamulagira. Ng'okkeereesa okussa mu nkola si kituufu. Mu usulu waliyo etteeka erigamba nti al amru taqdhi al wujub wal fawriya aw al mubadara, babalagidde ekiraga kiga kikolerawo mu bwangu mbagirawo ku lw'okubanga malayikatu lmauti eyinza okutwala nga tonakuba nti otereeza. Wetuuka ku kibaliky okutereeza kwe kuba nti omwanadamu yabudu llah sinza Allah subhanahu wataala ng'asubira empere okuba eri Allah subhanahu wataala wa yakhlisu amala, ate n'alongoosa ng'amanyi nti akola kulwa Allah subhanahu wataala. Ensonga ey'okusatu efuga okuba nti omwanadamu alongoosa almuwadaba, okuba nti afaayo ebbanga lyonna okugoba nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Muwadabatun fi ittibai rasul, okuba nti ebbanga lyonna agoba nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tuyina ebitugoba malakul maut ekuli kumpi nnyo ku kido, tuyina ebitugoba endwadde ziri kumpi nnyo ku kido, tuyina ebitugoba buwangaazi bugenda ate nga emirimu tuyina mitono. Lwakinyegedde tokutwa alihsan, okuba nti omwanadamu alongoosa, okuba nti omwanadamu alongoosa emirimu gye, kuba nti omwanadamu assa mangu mu nkola Allah bye yamulagira. Olw'ensonga okkeereesa kiraga kuba nti omwanadamu ayinamu embeera y'okunyooma. Abatudde wano masjidi eno masjidi jamia owino wetuyita mu ngatto, abakuŋŋaanyi wano essaawa eno tomanyi kyadde kiriwo na ate kyekigenda okubaawo oluvannyuma lw'ennaku bbiri oba ssatu. Wetugamba omwanadamu okuba nti alongoosa kwe kuba nti kyakola akikola amanye nti nsubiramu empeera kuva eri Allah subhanahu wataala, era nkola ekyo Allah subhanahu wataala kyeyandagira. Nabi llahi Musa alayhi salatu wassalaamu mu nsonga ziyawa Allah subhanahu wataala yagamba nti an amala salihan tardah, Allah nkola emirimu gyange emirungi osobole okuba nti onsiima. Wadkhilni birahmatika fi ibadika assalihin, kusaba Allah subhanahu nseeka okusaasira kati onse mubaddu abalongoofu. Nekiba nti okusaasira kuyina okulongoosa kuyina amagoba ag'enjawulo mu magoba agali mu baanaadamu okuba nti babalongoosezza kwe kuba nti omwanaadamu Allah amuyingiza mu baanaadamu baayagala era ab'okumwanjo. wache bayite emiga sojo omu ntujafuna wabalu ungo seze banga liyamala nga akula ala nuri mila Allah nga kula kubujulizi ereba nga liyamala nga kwa nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nga taruju tawabu nga sule mpela kubeli Allah subhanahu wa ta'ala wale wage bayita kibayita makungula noburu unji bofuna omwadamu ebanga liyamala nga akozo okulongosa maa maana al-ihsan وكل يوم قصة شيء أن تعبد الله كسند الله سبحانه وتعالى كأنك تراه قال الله لينقى ملابكه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ودت ملابا يا الله سبحانه وتعالى كلابا وملابا الأدام الذين يحسنون أبالون قصة الأعمال أمينهم بين خيرات بين برونج ودرجات نام دالا قين جوله إلى الله سبحانه وتعالى شكو توقف ملادام وكبانتي عرون قصة شدقز قبانتي ومونتو أقنق بانغا واكم وانجنه إلى الله سبحانه وتعالى الله قوي يا قامت إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الله يومنا بمتنا بلون قصة نهكذا يا الله يكفى موجة يكفى موجة نوال ونكونش نوال يكبريش عمل أو كتند إحساني بانغا يومنا نشوكو وكل الله كسيمة الله يومنا ate manyati Allah subhanahu wa ta'ala agenda kusa kumwanjo wacho ita itikani ukwanti umadamu anyikiza chicha akola ukwanti umadamu anyikizo mwuri mugwe nga tokola fafa, tokola ngenda tokola ntibana ngo budde bunkutte ngokola ngo inacho subira yenna asali sala obango ino kusadaka kwa sadaka nga target yo to inacho subira masoka Allah subhanahu wa ta'ala bikule nga buwe ya gala chitogra kesawe nukubanti wa mwana adam waba sadaka ina taget tibananga chino chijafuke nuzi masoka Allah subhanahu wa ta'ala waba sala ina taget tiswalaya nge jensala ina wentuusa masoka Allah subhanahu wa ta'ala wabaku wasa ina taget tibananga mpono wabwezi Allah subhanahu wa ta'ala ansime waba ya halali nga ina taget chitogra kuhu إن الله سبحانه وتعالى يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه الله قال مم وباقل ومليم أقني كذي نتقل نيندا تقل سينا بده أن يتقنه بانتو مادام ومليم وباقل كل أقني كذي الدرة نتقتي أقول كل الله سبحانه وتعالى أقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم قال الله مصر مدالة تقوز من المؤمنين جنيو وتجي كل أنت وبدت تتجينا amtu waka tuitako bahaji na ukula hijja kuitako haja tunoyambala kuchikaya oina target yo ruacho osala ruacho webikira what is your goal, what is your target in praying five times a day, what is your goal in living fornication, what is your goal in putting on well, what is your goal go, target chijo oina Allah yagamba tabaraka alladhi biyadihi almulk وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا يقول كفاه دوب لمو تايم جتوين وكتوان الله لبعنا لونغوسا توين بسيلة بدي بساتو السيلة اشتوك جساتو بنا مونغو لمرتو رامامو نتماني بدي كل دنيا كبيرت مرحلة الرحم اكساتو كبانتو مادام علم النبانة اكسالة اكساتو بلي كبيرت مرحلة الدنياوي اكبانتو زكو الدنيا كنو اكساتو كبانتو كنا سنكنا الله سبحانه وتعالى اكبانتو مادام علم كبيرت مرحلة البرزخي علم بلامبو كبانتو علم التقاو مقبول وهو اكسالة كنو وكاتي مفود مربوط الرامامة ولو آخرة وليا وسيما يو وكاتو الولو الدنيا ene dunia ye kuyamba kubanti otereza bulungi nyo jogendo kubanga olaga mutuleke mutuleke tuvudde wala nyo mutuleke mutukwate mpola bannam tuleke tuvudde wala nyo ovudde wala niate ne jolaga wanji banga tomanyi wanzo kubanga wala nyo no singa jovudde mwana mwe kata dunia qalib e dunia katolo wama baqi min qalil illa qalil wama lana illa qalil nebetu ina bitono nobu wangazitu ina butono bujude mwe nwade bulimu ifrizi bulimu enziku bulimu KCCA bulimu emisoro bulimu pressure adunia khalil wama lana min khalil illa khalil nebetu ina bitono nyo wama baqya min khalil illa khalil kati Allah subhanahu wa ta'ala agadhi alladhi khalaqa almawta walhayata liyabaluwakum tumeshakirimwa na hayat tena umauti uko mbele lakini lango la Allah swanda kuumba umauti na uhai ili tuweze kuboresha amalin na kutaharisha nafsi zetu so nukubanti mwati kukule mili munga mitufu nukubanti Allah subhanahu wa ta'ala tusima chembu za tagati yoku jamu juma rwacho zemu juma insonga yukubanti osara rwacho osara chesu kwa mbaza yukofila chesu kwa mbaza jiribabu msonga chi tagati ya febele wali Allah tusima na kunonya jana ya Allah subhanahu wa ta'ala tugame migaso jokubanti wa mwadamu alongo seza oba kumwanjo oba kuchidocha Allah subhanahu wa ta'ala oba wabbei wabujulizi inna Allah maa alladhina attaqaw walladhina hum muhsinun Allah liwa muna mamucha na balongo sa mubuzibu tuna manyo kula ibada nga manyo ibada ujiko ila gundi biwono kula ibada nusamu buongonti yange ti nko ila kalambo kange nko ila kama iti kange bigenda chuka mu basa ya kula bali wano bajajabange bachitange mikwano janga bali wano bionewe mukula mudunia tubi sikira tubifuna ko no mkosi mkano guamu uwa buo guanga wafu de kwa kisine duwade kupichi pichi wafu sente buo ina mwosawo tubu jamu amani ya gechu matuga jamu toma kula kantuko na kugela na kumukaburi obugo wado kwa toko laganti oliwa amanyi nyo ovimba utambuza mugo gwebei emoto keyebei obu naba usikira obu la mala yu warras chibata sikira ze swaletano ye hija ye zaka kwe kusadaka kwa sadaka obu sigadebo na tubu sikira obu kofida buanda party obu sawa sawa bugalu bindi obu tambala febo tuwe sirie obu jubba jubba buna usikira ومن لا يورث في التركة فبدا سكرا ما تم مالي جوابه وليسه الصلوات الخمس زي الصلاة التانو الحج حجة زكوات زكاة ابس قدب يداتو بي قبانا السيمو انو السيمو يانجين جاقا لنو يجيقو لكم مسالة قونا سوكو فلانا ناكا جاموه وينو يجيقو لكم مغسوزا سوكو توندا ايجو النبي النواء مؤسنو ادن الله يحب المسلمين تولونغو سي وبوانغاز توينا بتونو باقاندا بانغا بيبتيبوا اي محمد صلى الله عليه وسلم حديث من كل دونغري صحيح صريح يا لقم حديث ابن مسعود رضي الله عنه بانش ومانا دامو اي نبي ومانغا وبلا مليش لوك بانش اتاغ ومحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياة مقواتبو الله وبتبو مقواتبو انسوني بامو قال نستحي منه الحمد لله او تمقواتبو انسوني الحمد لله رسول الله ليس ذاك استغيزيتو من استحيا من الله حق الحياة شان تقلقوا بانتوا ما دام قواتبوا الله يسوكوا قواتبوا يسوني يحفظوا الرأس أكوموا متوئوا وما وعى نبي قويتوا لديك تسموا كمواقع حرام كتنولي لحرام تولي زحرام تسان تقرم بتمقاسا بتاين مكو تبي وما كله omutoke takutika bitagasa takutika biyimba takutika mindi takutika njaga waliyafadhu albatun akumu lubuto wama hawa nebya ingisa mulubuto rasulina ayogera wanene yagani waliyadhkuru almaut walbila ajukire nyo kufana bichibi agendo kulaga Allah kuna kuru ya qiyama ibadu rahman wakunganyo wanu tulongo sobu wangazi bugenda bitusingo kumaida muhude ate bya basika akayumba bakalwanira emoto kabajirwanira nyo jagala nyo wabule ekicho kyeki ekicho kyekiruwa ekicho choyamba desa weno no kadia wabule okijjamu kiddane kibanga kya basika ekicho kyolidde nogende manju ekicho kyosaddase ne kabanga kaweddemu mwadamu agama mali mali المالي جوينا مالي شي إلا ما لبست كجاك جو يا مد فبليت نو كديا أو ما تصدقت في سبيل الله وما تجو سداس مقول يا الله سبحانه وتعالى أو ما أكلت بل ما تجو رد بوغند مانجو تمدو كوفاكو مويسغانيو بما سيكا بوندي نبا جاكون سايدا سيكا محمد موانا جاكون سايدا من نبا بكابلاز بجاكون سايدا وا ساشي تكاماتو نوفان وما لبز ما تبايي نابو الدبو wachi jamu ibada ya bufumbo rasuli yagamba abavubuka nti la tastajilan temupapira abakyala oba ogenda obanya nti ibada nyikiza ensonga zo watolina maanyi bireke watajja mu nsonga za bufumbo tolipyalipira mukyala nga towetegese kwa ibada naye etagisa okuba nti omwadamu togikola nti ŋŋenda girongoose ekitega itiqal kuba nti omwadamu waba sola agirongoose waba hijja agirongoose bagenda ni mukyalawo kirongoose wati nyagadde bagamba kulongoosa tuli mu kiseera ky'okuba nti edduniya eno n'obusiraamu bwaffe buyuugayuuga olw'entegeera ey'enjawulo nga bahaaji baleeta fatuwa yasoma ebyobulimi nti dokita mu byobulimi naye aleeta fatuwa yasoma mattu nga yasoma byakulongoosa bano naye aleeta fatuwa kulli waje tkallam fi hadhihi ddin ma habba wadab byomwatogera mu ddiini byatalina akola makulu kanga gye mbadde nkoza hijja ssatu mbadde ndaba ngaomukyala wamyula enima kikkirizibwa obijjawa okulongoosa kuyimiriddeko ikhilas okola kulwa allah subhanahu wataala ogwa nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'okuba nti olina kyosuubira mu mpeera okuva eri allah subhanahu wataala waan amala saalihan tarudaahu twadkhilni birahmatika fi ibadika assaalihin okukola ekirungi allah akusiime akusse mu bantu abalongoofu ate allah subhanahu wataala akuwejja naye ebisatu bye tunoonya era allah yabiyina ebyandikuletedde nga mukyala gwe weyambala jiribaabu omyula omumwa musajja gwo lwaki oyenda ngaate oli mufumbo lwaki onywa enjaga ngaate oli musajja musiraamu lwaki oyabya ennyimbe ngaate oli musajja musiraamu bitunoonye ebisatu ebitwabisisa ennyimbe bajjajja batwagale ebikumyuzisa omumwa negumyuka nga taalya buleeki ery'emmotoka abasajja batulabe doowemula bakulabe ate allah mwattu yabiina allah yagamba nti amma man ata wattaqa wasaddaqa bilhusina fasanuyassiruhu lilyusra aweeyo ate ne allah we akakase ti allah agenda mumusinkana eri obuseemu bye bugamba byamazima allah agenda mumwanguyiza empeera y'okuba nti mu duniya byanguwa n'akhira eyanguwa wamma man bakhala wastagna ate edina yeefuula omugazi neyeekulumbaza wakadza bilhusina nagawa obusiraamu bugamba ki hakkinya ono abasiraamu be batera okuba nga balogana awungirira naga mukazi wange alimu bana alimu ayambala alimu asala alimu kizibu okujjako era ngaolina gyokunama n'oyenda kizibu okuba nga omwalimu bana ala abakazi bamene okwepanga banga tebangattako tebangatiza siri katogo siri muwogo tebangattako nemukakakanga obusajjasajja obulina obutima obutiitiizi nekayugayuga bambi kasajja katu n'obogolabogolaawo n'owanika ebbeere mu bbanga diini yani mwapankira kwani mwagala kuwabula allah subhanahu wataala eyakutonda gande bakugattako namba 24 ate nokugumira bulungi ugande tebangattako siri katogo tebangattako siri minwe olimba emunategeera allah subhanahu wataala nga temuwabula kulaane temuwabula hadith tugenda kuwangala bulungi yushiku kabula kate kyekiseera an yanzira alaikum hijaratan min assama allah okubanga abassaako amayinja okuba waggulu yaqulu ahadukum omumumwetwagamba nti yaqulu tabaraka wataala allah agamba bwati nogamba nti yaqulu fulan ate jajja wange yagamba bwati kabula kate okuba nti allah abassaako amayinja okuba waggulu allah agambe mugat abubakari ate agamba allah agambe ate uthumani agamba allah agambe ate haji owahijja ennya agamba oba oli mubyakuzimba beera mubyakuzimba bina byeddiini byakusoma baganda baffe banyinaffe abahijaabu abajagala ennyo hijaabu temugimanyi nti omukazi takkirizibwa wadde kwekubakawoowo tokiza wadde kukwata musajja mu ngalo tokiza kujjayo bbeere kuyoosa mu lujjudde tokiza okununa ice cream mumaaso g'abantu byemununa ice cream kikolwa kyabwonoone kyamukisenge obanga ayina ekikolwa kyokola ate ekyomukwano onuna ice cream mumaaso g'abasajja temunawe mwatuse ku hijaabu mulimba muddeyo ku shariya allah obbalaga nti byetutawanyirako yabiira yagamba nti inna alaina lalhuda ayagala obulungamu nzabuyina allah wa inna lana lal akhira wal ula nenkomeero nzagiyina wal ula nedduniya kiyinza okuba nga ekikujogeza ekivumisa bamaseeka nsonga za dduniya obula ate dduniya era allah yagiina oyinza okuba nga ebikulembe tutegeera byakhira era akhira era allah yagiina kulembe tutegeera byaki bulungamu era bulungamu allah yabuyina allah amala okuga nti fa amma man bakhila wastagna wakadhaba bilhusna fasanuyassiruhu lil usra yagamba nti wama yughni anhu maaluhu idha taradda sente zezikuwaga tezigenda kugasa ngozi eri Allah subhanahu wa ta'ala nagambe ebisatu nzabiina inna alayna lalhuda obulunga mu bwange wa inna ana lalakhira enkomera nayo yange walula nedduniya ebaleekyo olwokubanga musoleza mu darasa mu busiraamu nayo ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah maliza agamba ti faandartukum naran taradda mbeewaza omuliro ogubumbujja la yasilaha illa alashqa teri agenda kuguyingira okujjako nga yajeema alladhi kadzaba watawalla yalimbisa nakuba amabega sharia wasayunjannabuha alatqa agenda kubanga Allah ayingiza omwadamu ejjana nga mulina naru jahannam yenna mutidde alladhi utimaalahu yatazakka awayo maliye nga Allah musiime lwaki kulongoosa temusasayansi mu busiraamu obusiraamu bwajjula mukole bukoze ebyo Allah byasakuna bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mugobere shari'a kubanga twali kyetaagisa mu busiraamu okujjako nga byonna ebiri mu busiraamu byajjula dda era amanyi babyogerako ebigambo so bawe ekyokulabirako mu shari'a busiraamu bwaffe buno senga omwana adamu afa nga yaleka akataka katono ate nga yabaga nti bannange yalama ekiraamo nanga nti bannange nze banzika wano wenguze maaso g'ennyumba yange bagenda okujja mu namula y'obusiraamu nga maali mu kujiga batejja kumala kubanga bajja kuba bakuziise mu lujja oba mu kabanja kuwaleka 15 shariya yegamba nti ono wadde yalama ono bamutwale mulimbo bamuleka bagabane akasigaddewo omulambo gwo guleme kulemesa balamufuna haqi yaabwe nekiba nti ki tinakussa nnyo magezi nnyo mumotoka yo yabeeyira bakazi bona kinaki sooka omanye nze kyenkola kimpisawo nsiba maaso ga Allah subhanahu wataala kwenda mula ya sharia singa wabanga yaleka emaali twakata katono nga bakuzika kagenafuka katono ddala bagamba nedda limbo kyali okumpi nti nkowe lyekyali okumpi nti ya mulago bamutwale mulago abalamu bafune haqi yaabwe omulambo guleme balemesa funa mugabo gwabwe yadde balaga mukube tochi nti okwefaako kwekusinga wesayire sola nga tonna kukusaalira longoosa njala kuba nti abanadamu bakulongoosa kunaabanaza nga bapapa nebakulekera enagisi soka weerongooseza ibada zo ofune wuzu gyomanyi osale sola gyomanyi soma alifaatira gyotegera obulungi kati banna bakuba nti bakwerijjirako abatamanya ŋŋamba abatamanyi bye bakola essaawa eno gwe asaala gwe afuna wuzu gwe asaddaaka gwe ayira mukazi wo gwe yeegatta birongoose bulungi kuba bibyo gwe ali mu siteringi bamwesiga nnyo omwana w'omulirwana ate osinga omwana wo w'omu nnyumba mu nsonga zenzikiriza tetwesiga muntu yenna waba mulamu ayinza okuba nga era aliku akiida ntufu enkya n'atagala ate waba mufe tumanyi yafiira ku ki قد نصر إراده وتهيأ أعداده عن الله لقد والله عليم أتى من الذنب كما لا ذنب له حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى ينبغي له ثم أصلي وسلم على بشير النذير نبينا محمد صلوات رب سلامه عليه عباد الرحمن أوصي نفسي إياكم بتقوى الله عز وجل تلك مسألة قامبة انت وأسنوا إن الله يحب المسنين ملونغوسة الله يقول أبا لونغوسة ملونغوسة الله يقول أبا لونغوسة أبو أنغاس تقابل لي مهمتي للأجل يسات مرحلة الرحم ولم النبان ينيكو يتشوك بلي الدنيوي كل دنيا يتشوك ساتو يا آخرة dunia ojina kukasera katono ero wangala kuyomu rundi gumusoba akona mulala Allah subhanahu wa ta'ala mkugere biche bigendo sigalao yaleta bino wammanga manibayo gede nsonga zino wammanga yaganti walbaqiyatu salihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala wala Allah yaganti walbaqiyatu salihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun maradda wumeza kutubayange ebyo kusigalao nga tebigabaniwa umali ya buwamulekwa ilanga tebisikirwa ابن عباس كاشتكى سبحان الله الحمد لله الله اكبر بان ينجى كان يشتكى صلوات الخمس صلاه تانو خير عند ربك ثوابا بينما في ما شاء الله سبحانه وتعالى وما رد atabiina obulungi maradatun fi dunya wal akhira maradatun fi dunya wal akhira kudira bigenda kugasa ne kunkomerero esatiyo anda party pulekale Allah yadira naso kulongosa nga maze kwogera byongera bibiri nga maze kwogera almau okufa wal hayat nobulamu okufa nobulamu lwaki Allah yogera kufa nabulamu oba nagamba nti omwana adamu akola emirimu nga mirungi kitegeeza nti omwanaadamu ebbanga lyamala nga tannafa aba akyalinayo kacansi akongera ku birungi ku minzaani ye bw'oba ofudde kabaka weddemu ebbanga lyomala nga okyali mulemu riziki okyakisaba Allah subhanahu wataala w'oba ofudde tusaba Allah subhanahu wataala riziki ebbanga lyomala nga okyali mulemu kyasobola okugamba subhanallah alhamdulillah omufuta kyogera tekuba egenda eri mukyala wadde ensonga za byamukwano tubenga sahaba Umar bin Khattab radiyallahu anhu bamugamba nti ensonga zo mukugenda eri omukyala kiba kiki nagaze ngenda eri omukyala nga nina enniya nti osanga ku mugongo gwange kuyinza okubeerako ekitonde ekitya Allah subhanahu wataala era puroguramu yange eba yagenda eri mukyala wange kuzaala naawe ensonga zino wammanga ku mugongo gwa kubeereka omwanaamu agenda okugasa umma nga nze afuuse ensonga kyekintwala mu kyesuubo bayinza okubuuza gwe ensonga kyekutwala okwegatta ne mukyalawo kati basahaba bateganga empeera ne baba nga bakuŋŋaanya ne mu nsonga z'otasuubira umar wabagamba ti nze ŋŋenda eri mukyala wange laalla llah songa allah subhanahu wataala matwajja min sulbi ku mugongo gwange ekitonde ekigenda okusinza allah nga tekimugattako nga nze afuuse ensonga maanyi gange kutyana kwekwesuuba kwange nfune empeera lw'ensonga lw'okuba nti neegase ne mukyala wange lillahi durruhumu wallah allah yabasiima n'abasitula amadaala ku lw'okuba nga bategeera nti balina kulongoosa meza n'etteeka lya allah erigamba nti innama almuminuun alladhina idha dhukira allah wajilat qulubuhum waidha tuliyat alayhim ayatuhu زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم بيت ما تسد الصلاة تزم مسجدي يقام بيا الله بتوككم يتيمة عجب الفوكين سوى قبانت وبكي زابوي يونجلا أتيت ويقال زيبلوني قابا أنتما أمة محمد صلى الله عليه وسلم توليين فأناك توا مشايخ ku nsonga egamba kino kiri haramu kino kiri halaali mwaba bisoosowazaako bigendo byamashayikhi baffe abalungi tutereeza ku aqida ntuufu bwaga nti ejaculation togenda olwekino nekyo wuliriza wuliriza mwatte otereeze tewali mpalana la nuridu minkum jaza tetwagamba muwadde wadde n'ekikumi wala kyokwadde twebaza ekituufu kiri ki eno eddiini ya allah allah jajjirwanirira nemunanga mwona muli bononifu muli kikumi tewabulayo omwana adamu ategeera allah subhanahu wataala buli mulembe gutambula allah aleeta abazza obujja eddiini ye batukyalina amashaikha batuga kino kiri halaali kino kiri haramu tunywere batuga ono haramu bannanga eno nkuuka yennyini bana kino kivulu kyennyini tuwulirize mulowooza ani agenda otugambako tukyalina kye nga liwo abatugambako mulobwe qiyama allah agenda kuleeta eqiyama nga kudunia tekuliko kitonde kigamba allah atiwo kitonde kigamba allah subhanahu wataala allah qur'an ajijja mubifuba byabaana adamu ne mubitabu ajjawo shariya yajijjawo baga nedda olumbe terukwabikirako ate era tolwabya wuliriza kubanga mubimu ebitukuba nga tuli bamirembe mu duniya muno n'okuwangala obulungi al amuru bil ma'rufi kulagira okukola obulungi wanahi anil munkari nokugaana abantu okukola obubi baganda banga bitiibwa nze wasiya yange esigale bagamba kimulongoose okwonooneka kwaffe abasiraamu kuleetera okuba nga eduniya yonna allah subhana taala agizikiriza ba basigadde tukimanyi tebategera amateeka ga busiraamu si bibaliko ebirungi tubifuna nabo babifuna olwensonga yokuba nti muffe mulimu abatya allah subhanahu wataala omunati allah subhanahu wataala yajal lakum furqana allah agenda bawa amagezi agawula tufarriquuna bihi mwekuba nga muwawula n'okutya allah subhanahu wataala baina alhaqi walbatil wakati wokutya allah n'obulimba tulongose temwekyawa lwa nsonga nti sheekha abagambye kino tokyawa munosogaimwatitusigala ali haramu oyo yennyini yakwagalira ddala agambye nedda t tokweresa yakwagalira ddala agaa nti nedda tolya nyimbe yakwagalira ddala aga nti toyenda wasa yakwagalira ddala wabula akola kasenda abaguzi akuwundira haramu oyo takwagalangako mbwe bwekiyama wagenda okujja abawalimu duatun ala abawaabi jahannam nga boogera ebigambo ebiwoomu naye nga bakoola abandamu kuyinga munaabo jahannam oyo mwattu n'abawalimu abakoola abanadamu okuyingira ejjana ya allah subhanahu wataala nga anakkiriza bali man ajabahum kadafuuhu fiiha yenna naaba abaanukudde bagenda musula munaabo jahannam obukyayi bwe mulina bwamaanyi nnyo n'obusungu bwamaanyi nnyo naye sheekhe senga ajja n'ayogera ensonga n'asimba obujulizi manye puroguraamu ye yakwagala tulongoose tageti ye ayagala tulongoose tuke maaso gaba allah subhana taala nga atusiimi tokyawa imaamu agambye kuwaayo tokyawa seeka agambye mwattu toyabya lumbe nedda oyo yakwagaliza ejjana entuufu basaba okutuusa obukkiriza mu maaso ga allah subhanahu wataala baalinga bayambagana mu nsonga z'okutya allah inna kunna fi ahlina mushfiqin famanna allahu alayna wawaqana adhaaba assamum twalinga twalumirogana ngwe mmanyayo twaliyo akalungi nkagamba munnange ti nedda esola ya dhuhiri kejjana eba nti waliwo akalungi ngamba munnange nedda okimanyi nti mwana wattu okunaaba janaba mbudde atenga bwabuti ate empeera ziba nyingi nnyo ebategaokutuika empeera kyobadde okimanyi nti mwana wattu omusajja okubanga azze engoye zewabulo kirika ejjana inna kunna fi ahlina mushfiqin baalinga beerumiriganwa nga bayambagana mu bulungi famanna allahu alayna allah naabassaako ebyengalabye wawaqana adhaaba assamum naabawonya mwattu ebibonezo bya naaro jahannam inna kunna min qabli nad'u inna huwa albaru rrahim baalinga bayambagana nga beerumiriganwa sympathy to each other that you can be officially by Allah subhanahu wa ta'ala when mweru miligano tene damuna kanu kaliko jana when kwa chonjiriko Allah kusima echo chaba yamba ko ukubati Allah subhanahu wa ta'ala batuwa basima nukubanga basura madala yamba ko muna rongo se mchana omu yambe ka rongo se na yaku yambe ko rongo se umana omu yambe kafu keso ngo kuinge jana ya Allah subhanahu wa ta'ala dawe mu yambe ko Allah musime betu etagabyo ka tetwetaaga wolokoso nakatemba mu ddiini ya allah subhanahu wataala kyotalinako obujulizi kireke tokisomesa era tokyogerako somesa kyolinako obujulizi paka wona okufuna obujulizi bwekyo obuzibu bwa bidia tusooka zikola tunoonya obujulizi ate nkola baahlu sunna basobola kunoonya bujulizi ne balyoka bakola kati bujulizi ki obuyinza okuyimirizaawo olumbe nga walwabizza dda ne lukwabikirako nadda tosobola kunoonya bujulizi bukkiriza lumbe nga tonakuba nti olwabya nakuba nti lukwabikirako bwe buzibu bwetulina obusilamu buno buyimiridde ala kitaabi wassunna ku quran hadisa nabi muhammadin sal llah sallam man lam yaqra'u lqur'ana aw lhadith atasoma quran wadasoma hadith la nattabi'uhu wala natamid alayhi tetumugoberera etetumwesigamirako oyinasoma quran alkarim wadekuna hadith okutegeera nti mwattu omuddu byayogera abisimbula wano era ategeeza kino وتجو كلونغوسا ان الله تسيما ان الله امركم بامر بدا به بنفسه وثنى عليه الملائكه كالمسبحات بقدسه ثم امر به المؤمن يقول ان الله ومكتولون على النبي يا الذين امنوا صلوا عليه وسلم تسليما وقال صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلاه صلى الله بها شر اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت نستغفرك واتوب اليك اقم الصلاه